Lai arī NATO ārlietu ministru tikšanās Rīgā nenoliedzami bija ļoti nozīmīgs politisks notikums, jau sākumā bija skaidrs, ka nekādi skaļi paziņojumi vai lēmumi šīs tikšanās laikā nebūs gaidām. Taču vēstījumi nenoliedzami bija, un pirmkārt, protams, ļoti stingras alianses pārstāvi nosodījums Baltkrievijas darbībām izraisot mākslīgu migrācijas krīzi, un arī alianses solidaritāte ar grūtībās nonākušajām dalību valstīm. Tostarp arī Latviju. Un lai arī NATO ekonomiskās sankcijas nepiemēro sabiedrotie, ir izmantojuši NATO kā platformu, lai par to runātu. Otrakārt, bažas par Krievijas iespējamām agresīvām darbībā Ukrainas pierobežā. Gan no NATO ģenerālsekretāra Jens Stoltenberga, gan no ASV valsts sekretāra Antonija Blinkena puses izskanēja solījumi izlēmīgi rīkoties un piemērot sankcijas, ja Krievija agresīvi rīkosies pret Ukrainu. Un šajā situācijā ļoti nozīmīgs bija arī tieši vēstījums Ukrainai, proti, lai arī Krievija prasa gan rakstiskas garantijas tam, ka NATO paplašināšanās uz austrumiem neturpināsies, gan arī prasa neizvietot NATO raķetes Ukrainā, alianses tomēr lemj pati par sevi, un proti, ja savulaik Ukrainai un Gruzijai tika solīts, ka tās nākotnē varēs kļūt par NATO dalību valstīm, tad alianses šos solījumus joprojām arī uztur spēkā. Jā, par dalību aliansē pagaidām vēl runāt ir pāragri, taču šis ir tikai Ukrainas un alianses dalību valstu, ne Krievijas lemšanas jautājums. Un ne par kādām valstu ietekmes sfērām runāt nevajadzētu, jo vismaz NATO nevienam uzbrukt negatavojas, jo tā ir aizsardzības organizācija. Un iespējams, ka pēc šīs tikšanās tagad ar nepacietību tiek gaidīta šodien ieplānotā ASV valsts sekretāra Antonija Blinkena tikšanās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Tas notiks ETSO ministru sanāksmes laikā Stokholmā. Blinkens jau ir paziņojis, ka pieprasīs Krievijai atvilkt savus spēkus no Ukrainas pierobežas, deeskalēt saspīlējumu un pilnībā ieviest dzīvē Minskas vienošanās noteikumus. Un šeit jau kāda informācija no ETSO tikšanās, proti Ukraiņu mediji norāda, atsaucoties uz informētiem avotiem, ka jau vakar vakarā neformālās ministra tikšanās laikā starp Sergeju Lavrovu, Ukraiņas ārlietu ministru Dmitro Kuļebu un arī Antoniju Blinkenu jau esot izcēlušies strīdi. Nu, proti, Lavrovs esot apsūdzējis Ukraiņu Minskas vienošanās nepildīšanā, uguns pārtraukšanas noteikuma pārkāpšanā, un pastiprinot šos izteikumus arī ar Krievijas medijos bieži vien dzirdētiem apgalvojumiem par Ukraiņā plānoto valsts apvērsumu un arī valstī aktīvu darbību veicošiem nacistiem. Nu, šie visi izteikumi esot izprovocējuši Kuļebas atbildu, kurš atgādinājis visiem vispār zināmās tēzes par to, ka tieši Krievija ir tā, kas apšauda Ukrainas teritoriju, tieši Krievija ir tā, kas nogalina Ukraiņu karavīrus un arī bloķē ETSO īpašās novērošanas misijas darbu, kā arī nepilda organizācijas lēmumus, kuru pati ir parakstījusi. Lavrovs par šādiem apgalvojumiem esot bijis īpaši neapmierināts un arī nervos, taču vēlreiz otrreiz esot saņēmis aizrādījumus gan no Ukrainas ārlietu ministra, gan arī no ASV valsts sekretāra. Uģis Lībiec, Latvijas radio.